Εδώ είμαστε στον 102 FM της R3. Εγώ θα ξεκινήσω με ένα mail που πήρα προχθές και πάρα πολύ χάρηκα, που λέει: «Αγαπητή Λέλα, με αφορμή το διαχρονικό και φλέγον θέμα των ελλείψεων στα φάρμακα, θα ήθελα να σταθώ λίγο στο φαινόμενο της κατακρεούργησης της ελληνικής γλώσσας, όπου όλοι οι φορείς, τα κόμματα, τα μέσα μαζικής επικοινωνίας τα αποκαλούν αυθαίρετα ελλειπτικά. Θεωρείται κάτι ελλειπτικό όταν του λείπει αυτού του ιδίου κάποιο στοιχείο. Για παράδειγμα, στη γεωμετρία το σχήμα έλλειψη ονομάζεται έτσι επειδή του λείπει ο κύκλος. Στη γραμματική οι ελλειπτικές προτάσεις ονομάζονται έτσι επειδή τους λείπει, παραδείγματος χάρη, το ρήμα. Ένα φάρμακο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ελλειπτικό μόνο αν το ίδιο υστερούσε ως προς τη φαρμακοτεχνική του αρτιότητα. Η ορθή λέξη λοιπόν είναι ελλείπων φάρμακο, ελλείποντα φάρμακα. Εξάλλου, έτσι αναφέρεται και στη σελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σφάλματα κατά τη χορήγηση φαρμάκων ή ανεπιθύμητα συμβάντα όταν το ελλείπων φάρμακο υποκαθίσταται από άλλο». Υπογραφή Γιάννη Σιλιγνάκη. Καλησπέρα κυρία Σιλιγνάκη. Καλή χρονιά. Χρόνια πολλά.
Καλησπέρα κυρία Κεσίδου. Καλή χρονιά και σε εσάς και στους ακροατές.
Να πω για όσους δεν σας ξέρουν ότι ο Γιάννης ο Σιλιγνάκης είναι φαρμακοποιός που βρίσκεται στη σύνταξη αυτή τη στιγμή. Φίλος της εκπομπής, και χαίρομαι πάρα πολύ κυρία Σιλιγνάκη για αυτό που γράψατε, διότι σε δύο ρεπορτάζ στο ραδιόφωνο μας τα ίδια έλεγα και εγώ για τα ελλειπτικά φάρμακα, τα οποία το λένε και το ξαναλένε, το λέει και ο υπουργός, το επαναλαμβάνουν οι πάντες, ελλειπτικά φάρμακα, το έγραψε ένας και πάει ροδάνι ας πούμε.
Άμα κολλήσει κάτι είναι σαν τον ιό, κόλλησε και προχωράει.
Ναι, αλλά δεν σου κάθεται κάτι λάθος στο αυτί. Κάτι λάθος στο αυτί δεν σου κάθεται.
Λοιπόν,
το στείλατε και στο Φαρμακευτικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης.
Και στον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό.
Κάνατε πάρα πολύ καλά. Ελπίζω να μην δούμε άλλα ελλειπτικά φάρμακα να κυκλοφορούν.
Δεν είναι πλανήτες ή δορυφόροι που κινούνται σε ελλειπτική τροχιά.
Ακριβώς.
Δεν είναι, δηλαδή κρίμα. Είναι η ζωντανή η κουλτούρα μας, αυτά, η γλώσσα μας. Ο Παρθενώνας έγινε από άλλους μας, τον άφησαν, είναι κληρονομιά μας. Εμείς οφείλουμε να κρατήσουμε όμως τα ζωντανά στοιχεία του πολιτισμού. Η γλώσσα ελληνική έχει πάρα πολλά πλεονεκτήματα και προτερήματα. Δεν πρέπει να την αφήσουμε να φθήνει.
Και έχει και κανόνες. Και όποιος δεν ακολουθεί τους κανόνες της γλώσσας, δεν ακολουθεί και άλλους κανόνες. Και άλλους κανόνες.
Ναι.
Δεν σέβεται τους κανόνες. Μπορεί να το κάνει κανείς από άγνοια και εκεί είναι αποδεκτό. Αλλά δεν μπορεί να έχεις πτυχία και να κάνεις τον καμπόσο σε χίλιους δυο τομείς και να κατακρεουργείς τη γλώσσα. Ακριβώς. Ωραία λοιπόν, αφήνουμε τα ελλείποντα, τα ελλειπτικά φάρμακα και πάμε στα ελλείποντα.
Μπράβο.
Διότι έχουμε τα ελλείποντα φάρμακα αυτόν τον καιρό.
Για να μην επιτρέψουμε μια αυθαίρετη καθιέρωση από λιθωματικού όρου.
Ακριβώς. Ακριβώς. Λοιπόν, έχουμε ελλείποντα φάρμακα. Θέλω να σας ρωτήσω κυρία Σιλιγνάκη, πολλά χρόνια εσείς ποιείτε φάρμακα. Όποιος σας ξέρει καλά ξέρει ότι στο υπόγειο του φαρμακείου σας είχατε ολόκληρο εργαστήριο και έχετε. Αλλά δεν είστε πια εσείς σε κατάσταση δραστηριότητας εργασιακής, θέλω να πω, είστε συνταξιούχος. Ωστόσο, εγώ επειδή το επισκέφτηκα και είδα πώς παρασκευάζονται εκεί κάποια σκευάσματα, μου έκανε φοβερή εντύπωση και αναρωτιόμουν γιατί δεν έχουν ένα τέτοιο εργαστήριο όλα τα φαρμακεία.
Από το νόμο είναι υποχρεωτικό και έχουμε και ελεγχόμαστε για να πάρουμε την άδεια λειτουργίας. Η δικιά μου η γενιά, Λέλα, συγγνώμη που σου μιλάω έτσι ανθρώπινα, αλλά σε ξέρω τόσα χρόνια και έχουμε συνεργαστεί επιστημονικά. Αν δεν συνοχλεί δηλαδή.
Καθόλου και χαίρομαι πολύ.
Η δικιά μου η γενιά δεν είχε μεγάλο επιστημονικό υπόβαθρο. Η γενιά η μεταπολιτευτική. Τα καινούρια παιδιά έχουν πολύ καλό επιστημονικό υπόβαθρο. Και ενώ τότε ένα φαρμακείο, εγώ θυμάμαι, στη Μοναστηρίο απέναντι από το σταθμό ήταν το μόνο.
Του Ζωγράφου ήταν εκεί.
Ναι, του Ζωγράφου. Το οποίο έφτιαχνε και όλοι λέγανε στους Ζωγράφους, του Ζωγράφου.
Είχε και στάση, μου φαίνεται. Με αυτό το όνομα. Είχε και στάση λεωφορείου με αυτό το όνομα.
Βεβαίως.
Ναι.
Σιγά σιγά οι καινούργιες γενιές, δηλαδή η γενιά των παιδιών μου, έχει πλέον γυρίσει στο επιστημονικό κομμάτι. Όχι όλοι, αλλά ένα πολύ μεγάλο μέρος. Και αυτή τη στιγμή έχει πολλά φαρμακεία μέσα στη Θεσσαλονίκη με ενεργό εργαστήριο όπου παράγει, παρασκευάζει, δεν παράγει, για να καταλάβουμε, ναι, τι είναι το εργαστήριο του φαρμακείου. Έχει εντολή από το γιατρό και παράγει, παρασκευάζει κάτι. Δεν μπορεί να βγάλει παραγωγή και να το κυκλοφορεί αλλού. Mm-hmm. Καταλάβατε.
Αλλά είναι στον πελάτη του μπορεί.
Ας πούμε, ναι, που τα βγάζει μια βιομηχανία, κυκλοφορούν. Είναι παραγωγή. Τα ντολμαδάκια ενός εστιατορίου είναι παρασκευή. Δεν μπορεί, ναι, να τα πουλήσει στο απέναντι εστιατόριο, τα σερβίρει, mm-hmm, εκείνος.
Ναι.
Αυτός είναι ο ρόλος μας.
Είστε σαφείς. Είστε σαφείς. Εγώ τώρα ήθελα, επειδή ακριβώς είχατε όλη αυτή την εμπειρία, να ρωτήσω. Αν τώρα που έχουμε ελείποντα φάρμακα, αν στο επίπεδο της αυτοθεραπείας και της πρόληψης θα μπορούσε κάπως να καλυφθεί το κενό με την παρασκευή κάποιων σκευασμάτων στο φαρμακείο, για να μην μας πιάνει αυτός ο πανικός που μας πιάνει με τα σκευάσματα που λείπουν.
Σαφώς. Καλύπτεται ήδη, όχι θα μπορούσε, καλύπτεται και δεν είναι μόνο σε επίπεδο της αυτοθεραπείας, και συνταγογραφούμενα φάρμακα τα οποία δεν υπάρχουν και δεν κυκλοφορούν για συγκεκριμένους λόγους. Δηλαδή όταν έχουμε νεογνά με συγγενείς καρδιοπάθειες και χειρουργούνται και θέλουν εξατομικευμένη επακριβή δοσολογία, δεν μπορεί να το βρεις αυτό έτοιμο στο κουτάκι. Θα το κάνουμε τα φαρμακεία. Mm-hmm. Και είναι αρκετά μέσα στη Θεσσαλονίκη τα οποία φτιάχνουν αυτά τα φάρμακα. Δηλαδή δεν είναι μόνο για το απλό. Την παραγεταμόλη. Ναι. Βέβαια, σαφώς και αυτή τη στιγμή όλα αυτά τα φαρμακεία που έχουν ενεργό εργαστήριο φτιάχνουν σιρόπι παραγεταμόλης. Σαφώς και όταν εγώ ήμουνα τότε στον Μπάγκο έφτιαχνα ασπιρίνη. Γιατί έφτιαχνα ασπιρίνη? Διότι στην Αλβανία η ασπιρίνη έκαμνε 2 ευρώ και εδώ 67-69 λεπτά, δεν θυμάμαι. Άρα η μπάγκερ την έκοψε. Και δεν υπήρχε ασπιρίνη. Ένας λόγος, γιατί ίσως με ρωτήσετε γιατί έχουμε λήψεις. Δεν είναι δυνατόν 20 δισκεία μέσα στη συσκευασία τους με όλα τα σχετικά να πουλιόταν κάποια 67 λεπτά και στην Αλβανία 2 ευρώ. Άρα το κόψε. Τι έκανα τότε εγώ? Έφτιαξα κάψουλες ακέτυλος σαλικυλικού οξέως. Δηλαδή δεν είναι κάτι που... Γι' αυτό εκπαιδευτήκαμε εξάλλου. Mm-hmm. Δεν είμαστε φαρμακοπόλες.
Γιατί το λέω?
Επάγγελμα. Είμαστε, ναι, φαρμακοποιοί, ποιούμε φάρμακα.
Γιατί το λέω αυτό, κύριε Σιλιγνάκη, γιατί το λέω? Γιατί μας έχει πιάσει ένας πανικός, όχι αδικαιολόγητος, σε αρκετά μεγάλο βαθμό, αλλά δεν θα μπορούσε όλη αυτή τώρα η αναστάτωση που έχει προκληθεί, που δεν έχουμε πρώτες ύλες, που γίνονται παράλληλες εξαγωγές, θα μας πείτε την εκτίμησή σας για το που οφείλονται, που οφείλεται αυτό το φαινόμενο των φαρμάκων που λείπουν, για ποιο λόγο να μην μπορούμε να εξυπηρετούμε, να εξυπηρετούν τα φαρμακεία τον κόσμο, τους πελάτες τους, που είναι στη γειτονιά, που γνωρίζονται? Δεν θα μπορούσαν τα φαρμακεία να κάνουν παρακεταμόλη? Δεν έχουμε πρώτες ύλες? Τι συμβαίνει ακριβώς?
Πώς δεν έχουν? Μπορούν να προμηθευτούν. Έχουμε τους προμηθευτές πρώτων υλών, τις οποίες τις παίρνουμε με ειδικά approvals, διαπιστευτήρια δηλαδή καθαρότητας κτλ. Καταλληλότητας για ανθρώπινη χρήση. Απλά δεν μπορεί, λέλα, κάποιος ξαφνικά, όταν επί χρόνια δεν έχει μπει, να πιάσει το γουδί, να το πιάσει σήμερα. Γι' αυτό και λέω, μόνο όσοι κράτησαν ενεργά εργαστήρια, τα οποία βέβαια είναι χρονοβόρα, σε, ναι, απασχολούν από τη βασική σου δουλειά, αλλά είναι και το μεράκι πολλές φορές και η αγάπη για το επάγγελμά σου και το κάνεις. Άλλος του αρκεί να κάνει μόνο το εμπόριο. Γι' αυτό δεν μπορεί ο καθένας που δεν έχει οργανώσει το εργαστήριο του. Εγώ θεωρώ ότι όμως όλοι πρέπει να τα οργανώσουν.
Ναι, αλλά έχουμε λίγα τέτοια στη Θεσσαλονίκη οργανωμένα, κύριε Σιλιγνάκη.
Λίγα έχουν. Φαντάσου όμως ότι όταν ήταν μόνο του ζωγράφου, για μια δεκαετία τουλάχιστον δεν υπήρχε κανένα μετά από αυτό.
Μάλιστα.
Σιγά σιγά τουλάχιστον κάτι γίνεται.
Πάντως υπάρχει δυνατότητα στα φαρμακεία που είναι οργανωμένα να παράξουν φάρμακα.
Ζωντανό το εργαστήριο. Οργανωμένα, ναι, είναι, ναι, όλα βάσει του νόμου, ελέγχθηκαν.
Ναι.
Έχουν ό,τι απαιτείται.
Που έχουν ζωντανό,
αλλά
που έχουν
ζωντανό
εμπειρία.
Το
ωραία,
αυτό,
ωραία.
Το πω
μπορούν να κάνουν φάρμακα τα οποία είναι ευρείας κατανάλωσης, και αναφερόμαστε κυρίως στις παρακεταμόλες που τις χρειάζεται όλος ο κόσμος αυτή την εποχή.
Δεν θα σου πω ότι θα κάνουν όλα τα φαρμακεία ένα ενέσιμο αντιβιωτικό, ένα ορμονούχο.
Ναι.
Παρόλο που έχουμε στην Ελλάδα και τέτοια φαρμακεία που κάνουν και ενέσιμα.
Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα για να δούμε. επειδή υπάρχουν, εσείς είστε και χρόνια, έχετε βραβευτεί κιόλας, πολλά χρόνια στην Ελληνική Εθνοφαρμακολογική Εταιρεία.
Στην Ελληνική Εταιρεία Εθνοφαρμακολογίας.
Εθνοφαρμακολογίας, πάντα το λέω λάθος και πάντα με διορθώνετε.
Είναι πολύ σημαντικό.
Και εκεί προσπαθείτε να δείτε ποια από τα φυτά που έχουμε στη διάθεσή μας, την ελληνική χλωρίδα, και τα έχουμε και ως παράδοση, ως θεραπευτικά φυτά, ποια είναι η απάντησή τους η σημερινή και τι μπορεί να γίνει. Έτσι δεν είναι?
Ναι, και το πρώτο βήμα είναι να καταγράψουμε χαμένη γνώση των παππούδων και γιαγιάδων. Γι' αυτό και ξεκινήσαμε εκεί με τα ιδρυτικά μέλη.
Mm-hmm. Σήμερα,
τρεις δεκαετίες πριν,
ναι,
πριν χαθεί αυτή η γνώση, να καταγραφεί και μετά να περάσει από επιστημονικά φίλτρα και να δούμε ποιο είναι το χρήσιμο κομμάτι και ποιο είναι σε επίπεδο δοξασιών, οπότε το παραλείπεις.
Λοιπόν.
Εκεί λοιπόν ακριβώς βλέπεις ότι ο κόσμος, με τα φυτά κυρίως, που είναι εμπνευστές των φαρμακοβορίων της φύσης, γιατρεύεται επί χιλιάδες χρόνια. Το θέμα είναι ότι μην πούμε φυτικό είναι δε...
Δεν βλάπτει και το κόνιο φυτικό ήταν και έβλαψε.
Με κόνιο, ναι, έφυγε. Εντάξει, απλά θέλουν ένα σοβαρό χειρισμό, προσέγγιση και...
Και πάντα με τη συμβουλή του φαρμακοποιού.
Όσον αφορά για περιπτώσεις αυτοθεραπείας που δεν απαιτείται ιατρική πράξη.
Ναι.
Εάν όμως δεν είμαστε εκτιμηθεί δηλαδή από το φαρμακοποιό, που είναι το πρωτοβάθμιο σκαλοπάτι υγείας, ναι, ότι όχι, δεν είσαι, θα πας, θα εξεταστείς και μετά... Εκεί εντάξει, μπορεί ο γιατρός να σου πει πάνε τώρα και πάρε κάποιο φυτικό σκεύασμα αν υπάρχει τέτοιο.
Το οποίο τι μπορεί να είναι, ας πούμε, που μπορεί να υποκαταστήσει, λέω τώρα ένα παράδειγμα,
ναι,
είναι σε μεγάλη ζήτηση τα αντιβυχικά. Εγώ, ναι, πήγα να πάρω σήμερα ένα σιρόπι αντιβυχικό για την κόρη μου και δεν το βρήκα στο φαρμακείο της γειτονιάς μου. Είπαν δεν,
ναι,
έχει, μην ψάχνεις τζάμπα. Ναι. Τι θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει κανείς?
Πρώτα
για να το υποκαταστήσει?
Πρώτα απ' όλα να κάνει ένα πυκνό τσάι, αφέψιμα το πω επιστημονικά,
ναι,
με θυμάρι, mm-hmm, θυμάρι, το οποίο θα το πάρει από τα μπαχαρικά. Φασκόμηλο που θα το βρει εύκολα και αν βρει, δίκταμο. Πυκνό αφέψιμα.
Τα τρία αυτά μαζί?
Ναι, στο οποίο μέσα θα προσθέσει μέλι ή δυνατόν θυμαρίσιο. Και αυτό θα το πίνει σιγά σιγά, καυτό, ζεστό, γουλιά γουλιά. Αυτό είναι σε επίπεδο σπιτιού, γιατί δεν είναι δυνατόν να μην βοηθηθούμε και με τα,
ναι,
πράγματα που μας περιβάλλουν.
Λοιπόν, θυμάρι, να τα ξαναπούμε.
Ναι.
Θυμάρι, δίκταμο.
Θυμάρι και φασκόμηλο. Αυτός ο συνδυασμός είναι ένας πολύ καλός για περιπτώσεις που έχουμε
φασκόμηλο
στο ανώτερο αναπνευστικό ερεθισμούς. Θα βάλουμε και το μέλι που είναι αντιβυχικό. Προτιμούμε θυμαρίσιο μέλι για να έχει και θέριο έλαιο ακόμα, mm-hmm, περισσότερο θυμαριού, που είναι και αυτό αντισηπτικό και αντιβυχικό, και θα πάει πολύ καλά. Από εκεί και έπειτα, αν δεν φτάνει αυτό, δεν καθόμαστε με αυτό, περιμένουμε να γίνουμε καλά, ή θα πάμε στο γιατρό ή θα συνεννοηθούμε το φαρμακοποιό. Σε ένα φαρμακείο, ας πούμε, μπορεί να πάρει κανείς ένα σιρόπι το οποίο φτιάχνει ένα φαρμακείο με τι, με ξυλίσματα φυτών, για να είναι πολύ προσδιορισμένο το ποσοστό που θα έχει μέσα του φυτού.
Mm-hmm.
Ένα, ας πούμε, σιρόπι το οποίο θα έχει μέσα βάμα, το βάμα είναι ξύλισμα,
ναι,
από το φυτό μαρούμπιουμ και το φυτό ίνουλα, είναι ένα πάρα πολύ καλό αντιβυχικό σιρόπι, αλλά και είναι μετρημένα, γιατί και αυτά δεν πρέπει να υπερβούν κάποιες δοσολογίες, έχουν μια τοξικότητα.
Επομένως και αυτό ο φαρμακοποιός θα το παρασκευάσει.
Ο φαρμακοποιός και θα το δώσει
και θα
με
προτείνει,
δικιά του.
Ναι, και θα προτείνει τη δοσολογία που αυτός,
ναι,
κρίνει από αυτά που ξέρει.
Ναι.
Αυτά είναι τα αντιβυχικά. Αυτά τα γαργαριστικά που κάνουμε, τα μπουκώματα πολλές,
ναι,
φορές, και διώχνουμε τον ιό από τη στοματική κοιλότητα, ή αυτά που εισπνέουμε, όχι εισπνέουμε, που κάνουμε πλύσεις στη μύτη για να φεύγει το φορτίο το υγικό. Αυτά πώς μπορεί να τα υποκαταστήσει κανείς?
Αυτά τώρα για να πλύνουμε τη μύτη μέσα τους ειρηνικούς λινογόνους θα πάρουμε το θαλασσινό νερό, δεν έχουμε,
ναι,
άλλο τρόπο. Γιατί για να κάνουμε εμείς να βράσουμε κάτι χαμομήλι και τα λοιπά, μπορεί να μας ερεθίσει και περισσότερο, γιατί δεν θα είναι ισότονο, δεν μπορώ τώρα να εξηγήσω ότι θα πει.
Δεν χρειάζεται να εξηγήσετε, δεν χρειάζονται λεπτομέρειες.
Στην περίπτωση όμως που θέλουμε να κάνουμε ένα στοματικό
διάλειμμα
που να βοηθεί μόνιμα στο σπίτι,
ναι,
με τα υλικά που έχουμε,
ναι,
και να βοηθήσουμε τη συνθήκη που επικρατεί μέσα στο στοματικό βλενογόνο, είναι να διαλύσουμε σε αφέψιμα χαμομηλιού σόδα του φαγητού για να γίνει αλκαλικό το περιβάλλον και να κάνουμε μπουκώματα και γαργαρισμούς με αυτό. Θα πάει πάρα πολύ καλά. Τώρα, αν έχουμε...
Χωρίς λεμόνι και μέλι.
Το λεμόνι το κάνει όξινο, δεν θέλω λεμόνι.
Α, δεν
βάζω
θέλουμε.
Τη σόδα για να γίνει αλκαλικό.
Α,
το μέλι
μάλιστα.
Δεν το πάω για βήχα, δεν το χρειάζομαι. Το μέλι έχει μετά, εδώ πέρα, στη συγκεκριμένη περίπτωση, έχει αξία θερμιδική και δίνω ζάχαρα για να αναπτυχθούν μικροοργανισμοί.
Μάλιστα.
Δεν μπαίνει ούτε το ένα ούτε το άλλο.
Αλλά
αν έχω πάρει από το φαρμακείο εθέριο έλαιο θυμαριού, που είναι αντισηπτικό, ναι, ας το πούμε, εδώ μπορούμε να βάλουμε, να ρίξουμε και μια σταγόνα, δυο μέσα το πολύ, για να έχουμε και μια πιο ισχυρή αντισηψία.
Ωραία. Να ρωτήσω και για την δημοφιλέστατη εχινάτσια και να ρωτήσω και για την πρόπολη, κύριε Σιλιγνάκη. Αυτά πότε τα χρησιμοποιούμε και αν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε όλοι.
Μπορούμε να συνεννοηθούμε βέβαια πάντα το φαρμακοποιό μας. Η εχινάτσια είναι ένα φυτό που δεν είναι ενδημικό και αυτοφιές της Ελλάδος. Είναι ξενικό φυτό, το οποίο εδώ έρχεται υπό μορφήν πάντα κατεργασμένων συνήθως φυτών, άρα εκχυλισμάτων. Αυτά ο φαρμακοποιός μπορεί να τα χορηγήσει αυτούσια τα εκχυλίσματα σε αλκοόλοι που θεωρούνται, λέγονται βάματα αυτά, και να εξηγήσει πόσους σταγόνες μέσα στο νερό μπορεί να πάρει για να ενισχύσει, είναι το φυσικό αντιβιωτικό ας το πούμε, να ενισχύσει την άμυνα έναντι μιας προσβολής. Δεν το πάρουμε τόσο προληπτικά όσο με την προσβολή και κυρίως με την έναρξη. Η πρόπολη βέβαια είναι στα μελίσια μέσα στις κυψέλες, είναι μια ρητίνη με πάρα πολλά ισχυρά αντισηπτικά μέσα και μπορεί πολλές φορές να κάνει κάποιος και συνδυασμό, δηλαδή μέσα σε ένα δάμα εχινάτσια να προσθέσει και πρόπολη και να κάνει και αφού τα ρεώσει το νερό μπουκώματα ή ακόμα και να τα πάρει κανονικά καταπινόμενα για να ενισχύσει την απάντηση του ανοσοποιητικού επάνω στην προσβολή.
Να τονίσουμε ότι και αυτά καλό θα ήταν να έχει τη συμβουλή του φαρμακοποιού του, γιατί και αυτά σε συνδυασμό και σε συνέργεια με άλλα μπορεί να βλάψουν, κύριε Σιλιγνάκη.
Καταρχήν από το φαρμακείο θα τα αγοράσει, έτσι κι αλλιώς από εκεί θα τα αγοράσει. Οπότε τις οδηγίες πώς θα το χρησιμοποιεί όταν το χρειάζεται θα τις πάρει από το φαρμακοποιό και θα τις ζητήσει κιόλας επιμόνως.
Ναι.
Γι' αυτό λέω, δηλαδή δεν είναι απλό να πάμε να παίρνουμε διάφορα φυτά και να φτιάχνουμε εμείς βάματα τα οποία είναι τα αλκοολικά εκχυλίσματα και να κάνουμε αυτοθεραπείες.
Ή να λέμε ότι οι τσαγάκια του Θεού είναι και της φύσης και δεν βλάπτουν σε τίποτα.
Όχι,
που είναι και αυτό τελείως λάθος.
Έχουν χάσει τα νεφρά τους πάρα πολύ με προσεγγίσεις που παίρνουν από τις λαϊκές φάρμακα για το ζάχαρο.
Α, και δίνουν και συμβουλές αυτοί που τα πουλάνε. Έχει και ετικέτες επάνω. Τα έχετε προσέξει.
Ναι, αυτά είναι παράνομα όλα. Δεν επιτρέπεται.
Βέβαια.
Εγώ που είμαι φαρμακείο, δεν μπορώ να βάλω επάνω στο μπουκαλάκι που θα έχω βάμα εχινάτσια τίποτε άλλο παρά μόνον ότι είναι βάμα εχινάτσια το οποίο παραδοσιακά, απαραίτητος η λέξη αυτή, παραδοσιακά θεωρείται υποστηρικτική αγωγή στο κοινό κρυολόγημα. Δεν μπορώ ούτε να πω για το κοινό κρυολόγημα. Θα πω παραδοσιακά, αλλιώς θα μου τη φέρει ο ΕΟΦ. Παραδοσιακά θεωρείται υποστηρικτική αγωγή του κοινού κρυολογήματος. Όταν εγώ περνάω από τόσα φίλτρα που είμαι επιστήμων, γιατί στη λαϊκή έχουν τίτλους πηχαίους και ο άλλος τα παίρνει, τα αγοράζει και μετά έχει τις τοξικές επιδράσεις.
Έχουν συμβεί πολλά και πάρα πολύ επικίνδυνα πράγματα και με την συγχορήγηση αυτών των βοτάνων, γιατί διαβάζουν διαφορετικές ετικέτες, τα παίρνουν και τα καταπίνουν όλα μαζί σε τσαγάκια.
Ναι,
και έχουν
συνέργεια.
Ναι, ναι. Λοιπόν,
πολλές φορές.
Επομένως, κύριε Σιλιγνάκη, μαζεύοντας λιγάκι το ερώτημα ξανά, θα μπορούσαμε σε ένα βαθμό τα ελείποντα φάρμακα, τα σιρόπια, αυτά τα της κοινής και ευρείας κατανάλωσης, να τα υποκαταστήσουμε με αυτά που στα φαρμακεία που έχουν εμπειρία να παρασκευάζουν πράγματα θα μπορούσαμε να τα βρούμε από εκεί.
Όσον αφορά το πρώτο επίπεδο της φυτοθεραπείας, εκεί τα υποκαθιστούμε και τα παύλα αντικαθιστούμε. Όταν όμως πρέπει να χορηγηθεί μια παρακεταμόλη, εκεί θα παίξει άλλο ρόλο το εργαστήριο. Θα φτιάξει το σιρόπι της παρακεταμούλης και μπορεί να το φτιάξει. Δεν θα μπορέσει όμως να φτιάξει λέλα εισπνεόμενο.
Ναι,
δεν γίνεται.
Είναι σαφές.
Κατάλαβες. Ναι, αλλά ναι, ναι. Πολλά και αυτά τα οποία δημιουργούν και τον περισσότερο πανικό στον κόσμο είναι που μπορεί να τα φτιάξει ένα εργαστήριο, του φαρμακευτικό
ναι,
εργαστήριο.
Ναι, ναι. Άρα δεν είμαστε σε τόσο τραγική κατάσταση. Είμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση.
Έχουμε μάθει να εξυπηρετούμαστε με μια συγκεκριμένη λογική. Αυτό δημιουργεί πολυπλοκότητα κατευθείαν. Θα πάω, θα το παραγγείλω, θα ξαναπάω.
Και άμα δεν το βρω την πάτησα,
μου. Είναι καλό αυτό, δεν ναι, είναι. Ναι. Που δεν πρέπει να έχεις την αμφιβολία, διότι το παίρνεις από ένα άτομο το οποίο ελέγχεται για να φτιάχνει αυτό το πράγμα.
Το ειδικό άτομο.
Το ειδικό. Και γι' αυτό θέλω να σχολιάσω και κάτι που είπες πριν. Γιατί να μην σπάει μια συνταγή στα τρία και να την εκτελούν τρία φαρμακεία. Όπου βρει το κάθε φάρμακο να το παίρνει.
Αυτό δεν είναι.
Και απορώ πως ένας μεγάλος σύλλογος, ο οποίος δεν είναι, είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, ο Ιατρικός Σύλλογος της Θεσσαλονίκης, σου λέει να σπάει συνταγή. Η συνταγή είναι ένα έγγραφο. Από νομική άποψη είναι ένα έγγραφο, το οποίο είναι εντολή
προς
το
φαρμακοποιό
να εκτελέσει αυτά που γράφει όλα.
Ναι, αν δεν μπορεί όμως, αν δεν μπορεί.
Περίμενε να σου πω τι συμβαίνει. Ναι. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί τα βλέπει όλα μαζί. Επανεξετάζει ένας δεύτερος επιστήμονας το ανθρώπινο λάθος, εάν είναι συμβατά και αν είναι μεταξύ τους ασφαλή να δοθούν στις δοσολογίες που γράφει ο γιατρός. Πολλές φορές άνθρωπος είναι, μπορεί να του ξεφύγει κάτι. Παίρνουμε τηλέφωνο, συνεννοούμαστε, χωρίς να θορυβήσουμε τον ασθενή, με συγκεκριμένο τρόπο συνεννοούμαστε και διορθώνουμε τη συνταγή. Αν ο καθένας τη σπάσω εγώ και πάρει ένα φάρμακο από μένα, ένα από άλλον και ένα από τον παραλάβω, χάνεται το νόημα της εντολής.
Ναι, αυτό δεν το σκέφτηκα.
Εφάπαξ εκτέλεσης ναι, κιόλας, προς ένα φαρμακείο.
Όμως τώρα τι γίνεται, δηλαδή αυτή τη στιγμή που δεν έχουμε όλα τα φάρμακα.
Αυτή τη στιγμή δανείζομαι στο διπλανό συνταγή φαρμακείο και του το δίνω εγώ. Αυτό γίνεται. Αυτό δεν κάνει ο Έλληνας φαρμακοποιός πάντα.
Αυτό δεν είναι πολύ δύσκολο όμως. Α, αυτό λέτε.
Ο ρόλος του φαρμακοποιού δεν είναι άντε να πάνε το δώσει το κουτάκι και να φύγει. Μεταξύ μας έτσι κάνουμε. Αυτό εξυπηρετεί.
Άρα λέτε ότι το ένα θέμα είναι αυτό της συνέργειας που μπορεί να το δει ο φαρμακοποιός, έτσι δεν είναι?
Ναι, είναι κάτι συγκεκριμένο. Είναι τρία φάρμακα τα οποία θα δοθούν μαζί σε έναν.
Ναι.
Θα μου πεις, άμα το δει ο πρώτος, εντάξει, δεν ξέρω εγώ να σας απαντήσω νομικά τι ισχύει. Αλλά έχω μεγάλη αμφιβολία ότι μπορεί μία εντολή γραπτή, διότι αυτό είναι η συνταγή, η οποία έχει τη δυνατότητα να εκτελεστεί μία μόνο φορά, μπορεί να σπαστεί και να γίνει εντολή.
Δεν πρέπει να σπάει δηλαδή. Αυτό λέτε
εσείς. Είναι νομικό θέμα, αλλά και επιστημονικό.
Όχι, το επιστημονικό μας ενδιαφέρει.
Ο τελευταίος μπορεί να μην δει τι πήρε τα δύο προηγούμενα.
Και το ένα να μην πρέπει να συγχορηγείται με το άλλο. Αυτό λέτε.
Από λάθος μπορεί να... Μας βάζει η πολιτεία έναν δεύτερο επιστήμονα να εκτελέσει τη συνταγή για να μπορέσει να πιάσει σε δεύτερη βαθμίδα την περίπτωση του ανθρώπινου λάθους.
Mm-hmm.
Διότι άνθρωπος είναι, κάποια στιγμή μπορεί να του ξέφυγε ο συνδυασμός και να μην μπορούσε να παίξει το ένα με το άλλο. Ή να θυμόταν τον προηγούμενο.
Εγώ το είπα γιατί υπάρχει αυτή η ταλαιπωρία αφενός, δεν το βρίσκω σε ένα φαρμακείο, πάω στο άλλο και αφετέρου. Όταν πας στο δεύτερο φαρμακείο και η συνταγή σου είναι στο πρώτο, θα το πληρώσεις το φάρμακο από την τσέπη σου.
Φυσικά
δηλαδή ανεβαίνει το κόστος.
Αυτό, αλλά δεν νομίζω ότι είναι τόσο απλό, σου λέω. Εγώ δεν στο λέω δεν πρέπει να γίνει.
Όχι, όχι, καταλαβαίνω.
Αμέσως οι απορίες. Νομικά γίνεται. Νομικά γίνεται.
Και υγειονομικά μας ενδιαφέρει άμα είναι σωστό κυρίως.
Ναι,
γιατί εσείς είστε υγειονομικός, δεν
γι'
αυτό
δεν το έκανε και ο αντίστοιχος μηχανισμός.
Πολύ πιθανό. Λοιπόν, να πάμε τώρα σε αυτό που είναι η μεγάλη εικόνα για τις ελλείψεις φαρμάκων, οι οποίες είναι σχεδόν διαχρονικές. Τώρα φτάσαμε σε ένα πικ. Λένε βέβαια ότι θα ομολοποιηθεί η αγορά. Έχουμε την Ινδία και την Κίνα, τις Ινδίες και την Κίνα που παράγουν τις πρώτες ύλες. Εμείς δώσαμε το δικαίωμα, το εκχωρήσαμε. Ολόκληρη Ευρώπη να εξαρτιόμαστε από άλλους. Δεν είμαστε δηλαδή αυτάρκεις, κάτι που και εθνικά είναι επιζήμιο και οικονομικά. Και τώρα βρισκόμαστε στο σημείο που βρισκόμαστε. Τι είναι αυτό που δεν κάνουμε καλά, κύριε Σιλιγνάκη?
Αυτό είναι μια παλιά ιστορία, Λέλα, την οποία την έζησα από τα πρώτα χρόνια. αρχές της δεκαετίας του 80 που είχα το φαρμακείο, πάντα υπήρχαν οι ελλείψεις. Στην αρχή υπήρχαν γιατί τα φάρμακα στην Ελλάδα διατιμώνται με ένα συγκεκριμένο νομοθέτημα του 21, όπου αγορανομικά παίρνουν μια φορά τιμή και μετά δεν μπορούν να αυξηθούν παρά μόνο κατά ένα ελάχιστο ποσοστό. Γι' αυτό και σας είπα πριν, η ασπιρίνη εδώ δεν μπορούσε να ανεβεί πάνω από, από τα 60 τόσα λεπτά. Και μόνο όταν έφυγε από τα φάρμακα και έγινε μη υποχρεωτικό συνταγογραφούμενο, πήρε τιμή. Ένας λόγος ήταν αυτός. Και ένας λόγος ήταν που χάθηκαν και πολύ καλά φάρμακα από την αγορά, όπως η κελίνη, που ήταν εξαιρετικό εργαλείο για τις νεφρολιθιάσεις. Αυτό τώρα, εντάξει, ισχύει όμως ακόμα. Γιατί? Γιατί αυτό κρατάει, συγκρατεί τις δαπάνες των ταμείων. Ισχύει. Όμως αυτό έβγαλε άλλες νοσηρές καταστάσεις. Ερχότανε ένα καινούριο φάρμακο και το υπερτιμολογούσαν εδώ για να πάρουν την άδεια να το κυκλοφορήσουν, γιατί ήξεραν ότι δεν θα ξαναπάρουν ποτέ άλλη αύξηση.
Και ο νόμος από πότε ισχύει αυτό?
Υπερπολαπλάσιο πότε στην Ευρώπη σε τιμή.
Μάλιστα. Από πότε ισχύει αυτός ο νόμος όταν καθορίζεις μία τιμή με την εισαγωγή να παραμένει η ίδια?
Είναι δεκαετία του 1920.
1920.
Είναι αγορανομικώς διατιμημένα τα φάρμακα, έβγαινε δελτίο αγορανομίας, το οποίο το παίρναμε, θυμάμαι τότε τη δεκαετία του 70 που έκανα άσκηση εγώ στο φαρμακείο, ερχόταν το δελτίο αγορανομίας και έλεγε «Βακαλάος Ισλανδίας τόσο, αρίγγι η καπνιστή τόσο». Από εκεί και κάτω ξεκινούσαν και τα φάρμακα. Ήταν ήδη ουσιώδη έναν επαρκία. Ποια? Τα ενεμβαλλαγείο ευρισκόμενα, για να το πω τώρα και στην καθομιλουμένη. Αυτά που είσαι κουτάκι. Ενώ ήταν σε επάρκεια αυτά που έφτιαχνε το φαρμακείο, τα γαλλινικά. Ναι. Άρα στα γαλλινικά ισχύει ακόμα αυτός ο νόμος, αγορανομικός νόμος. Στα γαλλινικά μπορώ εγώ να βάλω ό,τι τιμή θέλω,
ναι.
Απλά αν πρόκειται να τα εκτελέσω σε δημόσιο ταμείο, εκεί θα τα κάνω με την προτινόμενη τιμή του Πανελληνίου, με αυτήν η σύμβαση, αλλά εγώ μετά μπορώ να πω στον πελάτη, όμως εγώ θέλω να πληρωθώ και άλλα τόσα. Τα άλλα που είναι ουσιώδη έναν επαρκία, το 20 ήταν έναν επαρκία αυτά που ήταν στα κουτάκια. Α, σήμερα δεν είναι, εν πάση περιπτώσει, αυτά δεν μπορείς να τα πειράξεις ούτε προς τα πάνω ούτε προς τα κάτω. Η τιμή τους είναι αγορανομικώς καθορισμένη.
Μάλιστα.
Αυτό το πράγμα ισχύει και, εν πάση περιπτώσει, είναι και θέμα ισορροπιών λογιστικών του κράτους. Τι έγινε τώρα, κρατώντας εδώ χαμηλές τιμές?
Έχουμε τρία λεπτά στη διάθεσή μας. Ναι.
Θα πω το βασικό. Κρατώντας εδώ χαμηλές τιμές, φεύγουν τα φάρμακα αλλού. Διότι εδώ ο φαρμακέμπορος,
εδώ ήθελα
λέει,
να
γιατί
φτάσουμε.
Να πουλάω εδώ και να μην τα πουλήσω επί δύο, επί τρία έξω. Κρατάει κάποια εδώ, τα άλλα τα πουλάει έξω. Είναι οι παράλληλες εξαγωγές. Τώρα γιατί γίνονται στην Ινδία και στην Κίνα? Για τον ίδιο λόγο που γίνονται και τα iPhone και τα Tesla τα αυτοκίνητα.
Ναι.
Αυτό τώρα είναι ένα γενικό
και τα ρούχα που ράβονται θέμα. Εκεί. Λοιπόν, αυτά λοιπόν λένε, εγώ μίλησα με φαρμακαποθήκες τέλος πάντων, οι οποίες λένε ότι τι λέτε τώρα, το 5-8% εμείς εξάγουμε.
Εντάξει, εξάγουμε, αλλά αυτό το, σε αυτό το σημείο, εγώ δεν μπορώ να το ξέρω ακριβώς ποσοστά.
Κανείς δεν μπορεί να το ξέρει. Ναι.
Ότι δεν έχει ξαναγίνει σε αυτό το ποσοστό ποτέ. Τουλάχιστον αυτός είναι ενεργός και μπορεί να τα βλέπει.
Ο Λουράντος επίσης είπε ότι...
Αυτό. Γιατί να υπάρχει, κάλυψε πρώτα την αγορά. Αν την καλύψεις, κάνε παράλληλες.
Αυτό, εξαγωγές. Πρώτα την εγχώρια αγορά,
ναι.
Και μετά πάνε και κάνε όσες παράλληλες,
ναι,
εξαγωγές
θέλει. Ναι, επιχειρήσεις όμως κερδοσκοπικές. Δεν είναι δυνατόν ένα προϊόν που είναι...
Εδώ ήθελα να φτάσουμε. Ναι.
Και δεν είναι αγαθό, άμα δεν το βλέπεις σαν αγαθό, να μην το πω αγαθό.
Να το ποιος πω μπορεί να το κάνει να το δουν ως αγαθό? Χειρισμού. Ποιος μπορεί να το κάνει να το δουν έτσι και τι πρέπει να αλλάξει, κύριε Σιλιγνάκη?
Πρέπει να ελέγχονται τα πράγματα από την αρχή, πρέπει να ζωντανέψει η ελληνική φαρμακαποθήκη, η ελληνική ενώ όχι η ιδιωτική, η κρατική, ναι, φαρμακαποθήκη, να καλύπτει πραγματικά αυτές τις ελλείψεις, να έχει αποθέματα.
Ο ΙΦΕΤ δηλαδή?
Ναι.
Μάλιστα.
Υπάρχει εθνική φαρμακαποθήκη.
Για πείτε, για συνεχίστε τη σκέψη σας, είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Για συνεχίστε τη σκέψη σας με τον ΙΦΕΤ, σας παρακαλώ. Ότι θα μπορούσε η Εθνική Φαρμακαποθήκη να έχει κάνει εγκαίρως και σωστά τις προμήθειές της, ώστε να μην έχουμε αυτό που έχουμε
τώρα. Δεν μπορώ να ξέρω τι περιθώριο οικονομικό έχει για κάτι τέτοιο. Αυτά δεν είναι δικά μου θέματα πλέον.
Ναι.
Κατάλαβα, σε επιστημονικά μπορώ να σε βοηθήσω. Απλά ξέρω ότι είναι και αυτό ένα καρκίνωμα οι παράλληλες εξαγωγές. Δεν φτάνουν που δεν φτάνουν, έστω και το 8%. Γιατί? Τη στιγμή που δεν φτάνουν για εδώ.
Τώρα είμαστε πολύ εξαρτημένοι από τα φάρμακα, σε αναλογία εννοώ που χρειαζόμαστε, ή είμαστε λίγο υπερβολικοί? Δηλαδή παλιά που δεν είχαν...
Αν υπάρχει, εννοείς μεγάλη χρήση φαρμάκων,
ναι,
που
ναι,
να χρειάζεται.
Και πολύ εξαρτημένοι νιώθουμε και μας πιάνει και ένας πανικός.
Εντάξει, αυτό υπήρχε περισσότερο πριν από 30 χρόνια. Από τη δικιά μου πείρα,
ναι,
ήταν τότε που εξαρτήθηκε αυτομάτως και τα θεώρησε πανάκια. Και γινόταν μεγάλη κατανάλωση. Και εκτός από μεγάλη και εξάρτηση ήταν και η πολυφαρμακία. Πολλά πράγματα μαζί.
Ναι.
Εδώ τώρα σιγά σιγά πει καλύτερα, γιατί ανεβαίνει, ενημερώνεται ο κόσμος.
Και έχουμε και την υποχρεωτική επίπεδο συνταγογράφηση στα αντιβιωτικά που άλλαξε,
ναι,
το τοπίο,
ναι,
αισθητά. Μειώθηκαν κατά 18% νομίζω οι συνταγογραφείς στα αντιβιωτικά,
υπερητή
χρήση, αλλά και αυτό το να πάνε όλα τα φάρμακα να είναι συνταγογραφούμενα δεν είναι κατά την εκτίμησή σας σωστό?
Δεν μπορείς σε ένα περιβάλλον ελεύθερης οικονομίας να τα έχεις έτσι. Αφού παίζει έτσι σε όλα τα άλλα κράτη, πρέπει κάποια να μπορούν να πουλούνται ελεύθερα, να διατιμώνται ελεύθερα και να υπάρχουν σε σημεία πώλησης πολλά και όλο το 24ωρο, δηλαδή και στα μπακάλικα.
Κατάλαβα. Είναι ο καπιταλισμός. Η λέξη είναι ο καπιταλισμός. Τελείωσε. Όπου και να πας, εκεί καταλήγεις στο τέλος.
Ο οποίος το θεωρεί και αυτό ένα εμπόρευμα. Δεν είναι εμπόρευμα.
Εδώ είναι οι κόκκινες γραμμές, διότι όλα είναι και θέματα κουλτούρας και ανάγνωσης, και τι να κάνουμε δηλαδή. Ένα φάρμακο το οποίο έχει άμεση σχέση με την υγεία σου, όταν πρωτίστως γίνεται εμπόρευμα σε μια κοινωνία, κάτι
ακριβώς
δεν έχεις κάνει καλά. Μάλιστα, λοιπόν, τσάι από θυμάρι, δίκταμο, φασκόμηλο, μέλι θυμαρίσιο κατά προτίμηση και πυκνό, είναι το πρώτο που μας προτείνετε,
ζεστό,
κύριε...
και όχι καυτό.
Και όχι καυτό, είναι το πρώτο που μας προτείνετε κατά των ιώσεων που έχουμε αυτόν τον καιρό και μας ταλαιπωρούν.
Το πρώτο που θα κάνεις στο σπίτι μόλις νιώσεις,
ναι,
κάτι, δεν θα το
κάνεις. Ναι, αλλά δεν ξέραμε ότι πρέπει να βάλουμε θυμάρι, δίκταμο και φασκόμηλο.
Εντάξει.
Αυτό είναι μια βοήθεια.
Θα σας το πούμε εμείς.
Ναι. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Σιλιγνάκη, για τη συνομιλία.
Καλά.
Είναι πάντα ενδιαφέρουσα
και
χρήσιμη μαζί σας. Χρόνια πολλά και σε εσάς. Καλή χρονιά.